Herra forseti, mér heyrist á háttvirtum þingmanni að hann viti ekki minnisblaðið sem að héraðssaksóknari hefur lagt fram til dómsmálaráðuneytisins og fór þaðan til fjármálaráðuneytisins og vitað er beiðni hans og mat á stöðu embættisins. En, látum það líka mellu hluta. En herra forseti, mér þætti skemmtilegt ef að háttvirtur þingmanni ef hann hlakkaði jafnmikið til að greiða atkvæði með tillögu samfylkingarinnar auki fjármagn til þessara embætta eins og staðan er nú og vitað er beiðnina og svo framvegis og hann segist vera að greiða þessu fjárlagafrumvarpi atkvæði sitt sem hann gerir ráð fyrir að verði á morgun og hann verði mjög glaður og stoltur. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé stoltur yfir því hvernig ríkisstjórnin hæstvirt og stjórnarliðar skilja öryrkja og aldraða eftir í þessu frumvarpi. Við hér löggjafinn sjáum að samþykkja kjör þess fólk sem hefur ekki beðið að vera í þeirri stöðu sem það er í. Og það eru of margir af okkar fátakasta fólki sem að þarf að reiða sig á tryggingastofnun og greiðslu þaðan og þurfa að lifa á 248.000 krónur mánuði. Lífskjarasamningunum gerir ráð fyrir því að lægstu launataxtar séu í 317.000 krónum á árunni 2019 og muni hækka lægstu launataxtar upp á 341.000 frá 1. apríl næsta ári og launatryggingin í 335.000 krónur. Munurinn þarna er 20.000 og bilir á milli þeirra sem þurfa að treysta engungu á greiðslu tryggingastofnunar og lægsta launatextans eru 80.000 krónur á árunum 2020. Er háttvirtur þingmaður stoltur af þessu og verður hann glaður þegar hann ítir á já-knappinn fyrir 3.5% hækkun til þessa hóps?